Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց ընդամենը 3 օր, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը անցկացնում են վերջին հանդիպումները։ Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների թիվը թաքցելու մասին Սերժ Սարգսյանի պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նրա ներկայացրած ցանկը հին է, պարզաբանում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Բաքվում սկսվել է գերեվարված հայ զինծառայողների խմբի դատավարությունը։ Կամփոփենք Բայդեն-Պուտին հանդիպան արդյունքները, բայց ինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղար Շաքարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսով քննարկել են սահմանին ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման ուղիները։ Հարությունյանը նշել է, որ հայկական կողմը հարգանքով է վերաբերում գործընկեր պետությունների և կառույցների խնդիրը խաղաղ կարգավորելու կոչերին, հավելելով, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը անփոփոխ է, Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է առանց որևէ նախապայմանի լքեն Հայաստանի տարածքը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի պատվիրակությունը դիտորդական առաքելությամբ ներկա կլինի Հայաստանում հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը Եվրոպայում անցկացրած կարևոր մի շարք հանդիպումներից հետո երեկ վերադարձել է Վաշինգտոն։ Բայդենը շաբաթը սկզբին Բրիտանիայում մասնակցել է մեծ յոթնյակի հավաքին, որից հետո մեկնել է Բրյուսել, որտեղ գումարվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Երեկ էլ Բայդենը Ժնևում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն առ այն, որ նախագահները նոր բանակցություններ կանցկացնեն միջուկային սպառազինի վերահսկողության և կիբերանվտանգության հարցերի շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ, սակայն կոնկրետ քայլեր այդ ուղղությամբ հիմա չեն արվում, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրոպական միությունը մտադիր է հաջորդ շաբաթ հաստատել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը, այդ մասին այսօր հայտարարել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը։ Չինաստանը 3 տիեզերագնացներով հրթիռ է արձակել տիեզերք Շենժու 12 տիեզերանավի անձնակազմի անդամներն են Նիհայշենը, Լիու Բոմինը և Տան Հոմբոն։ Նրանք Շենժու 12 տիեզերանավով պետք է միանան Տիանհե չինական տիեզերակայանին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 96-ով, հասնելով 224,000-ի։ կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,491-ի։ Մադրիդի Ռեալի ավակ պաշտպան Սերխիո Ռամոսը ակումբում 16 տարի անցկացնելուց հետո հեռանում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 3 օր, իսկ քարոզարշավին ընդամենը 2 օր, հունիսի 19-ին քարոշչությունը արգելված է օրենքով։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը վերջին հանդիպումներն են անցկացնում, վերջին մեծ հանրահավաքները պլանավորում։ Հանդիպումների մեծ մասը այսօր օրվա 2-րդ կեսին է պլանավորած։ Լուսավոր Հայաստանն էլ շարունակել է հանդիպումները երևանցի ընտրողների հետ, նրանց քարոզարշավի հիմնական ասելիքն այն է, որ միմյանց խիստ ընդդիմացող մյուս ուժերի հաղթանակի դեպքում լարվածություն է ստեղծվելու, իսկ իրենք կձևավորեն համաձայնության իշխանություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավից։
Մերժել ատելությունը իր նկատմամբ վրեժի ծարավի ես տենչը և աջակցել համերաշխության հաշտության օրակարգին։
Ատելության, բռնության, սպառնալիքների մրցավազք, այսպես է Լուսավոր Հայաստանը բնութագրում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը սակայն ընդգծում է, փորձել են կոտրել սև ու սպիտակի մթնոլորտը, իսկ համերաշխությունը բերող ուժը հենց իրենք կարող են լինել։
Ոչ մի ուժ չի հաղթելու այս ընտրությունները, եւ ինչպես ասում է Լուսավոր Հայաստանը, ինչպես ասում ենք մենք, պետք է հաղթի ժողովուրդը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում առաջին անգամ խորհրդարանում պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության և միասնության կառավարություն, որտեղ բոլորը իրանց փոքր մանր ճիշտը մի կողմ են դնելու, եւ արտավորված են զգալու այդ պրոֆեսիոնալների կառավարությանը աջակցություն ցուցաբերել, յուրաքանչյուրի ներդրում ունենալով, եւ միայն այդ պարագայում երկիրը կարողանա դուրս գալ այս վիճակից։
Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու օրակարգով ու կայլենտրանք կարգախոսով հունիսի 20-ի արտահերթին մասնակցող լուսավորը չի բացառում հետընտրական բախումների փորձեր։ Կուսակցության առաջնորդը, սակայն, ընդգծում է ամեն ինչ ժողովրդի ձեռքերում է։
Մեկն ասելու է ես եմ հաղթել, մյուսն ասելու է ես եմ հաղթել, բայց մեր ստրատեգիան, մեր ռազմավարությունը աշխատելու պարագայում դա էլ չի կարող տեղի ունենալ, ինչու, որովհետև չեն ունենալու այնքան աջակցություն, որ ասեն ես հաղթել եմ, եւ հետեւաբար համակերպվելու են յուրաքանչյուրի 20%-անոց զայների հետ եւ գալու են խելոք այդ կլոր սեղանի շուրջ նստեն եւ ձևավորեն ազգային միասնության կառավարություն։ Փորձեր բնականաբար լինելու է, բայց ժողովրդի ձեռքերում այդ ցնցումները կլինի թե չէ։ Եթե ժողովուրդը չի աջակցում իրեն ցնցումների տանող ուժերին, իրեն ցնցումների տանող ուժերին չի աջակցում, ցնցումները ո՞նց կարող լինի։ Եվ պետք է ժողովուրդը չաջակցի ցնցումները։
Միջազգային մամուլը գրում է Հայաստանի արտահերտ ընտրությունների մասին, մասնավորապես անդրադառնալով նաև քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուների արած հայտարարություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյանը քրեական գործերով է սպառնում Գազպրոմին, գրել է ռուսական գազետան, մեջբերելով իշխող ուժի առաջնորդի երեկվա ելույթը Վայոց ձորում։ Չեմ հասկանում, Գազպրոմ Արմենիան կարող է աշխատել Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի դեմ, հայտարարել էր Փաշինյանը նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական ամենահայտնի բիզնես պարբերականը Վեդոմստին, հրապարակելով Գազպրոմի արձագանքը։ Ընկերությունը ապա քաղաքական է և որևէ կերպ նախընտրական գործընթացներին չի մասնակցում, պնդել է գազի մատակարարման ոլորտը մոնոպոլիստ Գազպրոմ Արմենիան։ Եթե 2018-ի խորհրդանական ընտրություններն անցկացվում էին ժողովրդավարության ամրապնդման խոստումներով, ապա այս ընտրություններում առաջնային հարցերն են ազգային անվտանգությունը և Հայաստանի ապագա հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, մասնավորապես սահմանների դեմարկացիայի շուրջ բանակցությունները, նշում է Ալ-Ջազիրայի վերլուծաբանը։ Շատերի մտքում այժմ հիմնական հարցն այն է, թե ինչ դեր է խաղալու Ռուսաստանն այս ընտրություններում, փաստում է նա հավելելով. Բոլոր ցուցիչները վկայում են, որ Մոսկվան ոչ Քոչարյանին է շտապում աջակցել, ոչ էլ Փաշինյանին։ Զարգացման այս փուլում Հայաստանին անհրաժեշտ է քաղաքական ասպարեզում զգացմունքները փոխարինել ռազմավարական հաշվարկներով, գրում է ռուսական Լենտայի թղթակիցը մանրամասնելով։ Շատ հնարավոր է, որ հենց այս արտահերտ ընտրությունները դառնան պատմության նոր փուլի սկիզբը։ Ապագայում Հայաստանը կարող է հաղթահարել պատերազմում տարած պարտությունը, բայց միայն տնտեսական աճի և միջազգային ոլորտում դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է ավելի քիչ հավատալ բարձրագոչ քաղաք քաղաքական կարգախոսներին, ավելի քիչ խաղալ զգացմունքների հետ և սեփական ուժերը գնահատել առանց ավելորդ ինքնավստահության, որն ամենաշատն է խանգարում բարգավաճմանը։ Փաստելով, որ փոփոխությունները հնարավոր են միայն ընտրությունների միջոցով, լրագրողն արձանագրում է. Մյուս տարբերակները, այդ թվում իշխանության փոփոխությունը փողոցային պայքարի միջոցով, կարող են միայն խորացնել քաղաքական ճգնաժամն ու երկիրը հասցնել անդունդի եզրին։ Վերլուծաբանն ընդգծում է, նորագույն պատմության ամենաբարդ փուլերից մեկը անցկացվող այս ընտրությունների գինն իրականում Հայաստանի պետականության պահպանումն է։
Քարոզարշավի պահերից մեկը մրցակիցներին սևացնելու փորձերն են, նրանք վատն են, մեզ ընտրեք տրամաբանությամբ։ Հայաստանյան այս քարոզարշավը առանձնանում է ոչ միայն փոխադարձ մեղադրանքներով, այլև բացահայտ վիրավորանքներով։ Սերժ Սարգսյանի նախկին նախագահի բառապաշարից են շանտաղություն, չմարտ, ստահակ բառերը։ Նա վկայակոչելով զինծառայողների հիմնադրամից կատարվող վճարումները, գործող իշխանությանը մեղադրել է Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների իրական թիվը թաքցնելու մեջ։ Նրան պարզաբանել են, որ ցանկը փոխվում է, ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունների միջոցով աճյունները ճանաչվում են, և նրա հրապարակած տվյալները ճիշտ չեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 8 ամիս անց անհետ կորած զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների թիվը 275 է, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ի պատասխան 3 կոտայքի մարզում ընտրողների հետ հանդիպմանը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությանը, թե անհետ կորածների թիվը 1064 է, ըստ Սարգսյանի թիվը գաղտնի է պահվում և կա պաշտոնական փաստաթղթում։
Զինվորների ապահովագրության հիմնադրամը ապրիլ ամսին զեկուցում է կառավարությանը, որ անհետ կորածների թիվը 1064 է։ 1064
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից փաստաթուղթը կառավարություն են ուղարկել ապրիլին։ Նույն ամսին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է 321 անհետ կորածների մասին։ Հիմնադրամի փոխհատուցումների գծով փոխտնօրեն Սմբատ Սայանը պարզաբանում է. Հիմնադրամի տրամադրաստիվը ցույց է տալիս, թե քանի ընտանիք է ֆինանսական աջակցություն ստացել որպես անհետ կորածի ընտանիք։ Օրինակ, մինչև այժմ անհետ կորածի 1083 ընտանիք է ամսական 300,000 դրամ ստացել։
Չի նշանակում, որ այս պահին անհայտ կորածների թիվը 1083 է, որովհետև այս ընթացքում առաջի անգամ վճարումը կատարելուց հետո մենք ունենք դեպքեր, իրողություններ, երբ որ դադարում է անձին անհետ կորած ճանաչելու հիմքերը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ հայտնի է դառնում նրա գտնվելու վայրը, հայտնի է դառնում նրա զոհվելու փաստը կամ նույնականացվում է անճանաչելի դիակը որպես տվյալ անձ։
Հիմնադրամի կամուրջ ծրագրով են անհետ կորածների ընտանիքները փոխհատուցում ստանում, երբ պարզ է դառնում զինվորի ճակատագիրը, գտնվում, նույնականացվում է մարմինը, հու արկավորվում, ընտանիքն արդեն հիմնադրամի հիմնական ծրագիր է մտնում, որ զոհվածների համար է։
Այդ նշածս 1083 հոգուց, ուրեմն 390 անձ, ովքեր արդեն իսկ դարձել են հիմնադրամի շահառու։
Հիմնադրամի փոխտնօրենը շեշտում է, Թվերն այստեղ անընդհատ են փոխվում։ Երբևէ անհետ կորած համարված 1083 զինծառայողներից զգալի թիվ են կազմում զոհվածները, բայց կան նաև գերությունից վերադարձածներ 10 հոգի։ Ըստ հիմնադրամի այս պահի տվյալի, այժմ անհետ կորածի 475 ընտանիքի աջակցություն ստանում։ Ինչու է այս թիվը տարբերվում քնչական կոմիտեի հրապարակած թվից 275 էր։ Ըստ Սայանի, մինչև կոմիտեի տեղեկատվությունը հիմնադրամի համակարգ է մտնում, ժամանակ է անցնում։
Քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պարգևավճար է խոստացել ընտրակաշարքի մասին հավաստի տեղեկություններ տրամադրողներին։ Իրավապաշտպանները նրան քննադատում են նման առաջարկի համար։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Անկախ նպատակից Քարոզարշավի ընթացքում դրամական պարգև խոստանալու գայթակղությունից պետք է զերծ մնալ։ Արձագանքելով վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ Արթուր Սակունցը։ Երեկ ջերմուկում Փաշինյանը խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի մաս քաղաքացիներին 500,000 դրամ կվճարի։
Ուսակցությունը պետք է զերծ մնա նախնական կարգության ժամանակահատվածում, դրամական որևիցե պարգևներ հատկացնելու կամ դրամադրելու կամ խոստումներ տալու մասին, անկախ նրանից, թե դա ենթադրենք ինչ նպատակով է արվում։ Առավել կարևոր է նախնական կարգությունը և ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու համար։
Վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարության վերաբերյալ հրապարակումներն ուսումնասիրվել են գլխավոր դատախազությունում, պարզվել է, որ քրեադատավարական ընթացակարգ ապահովելու հիմքերը բացակայում են, ազատությանն ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գորա Աբրահամյանը։ Փաշինյանի հայտարարությունը քաղաքացիները 3 մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին։
1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր ա կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով, և երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապորին կփաստագրեն ապորինի ազդեցություն գործելու փորձը։ Եվ մենք այդ դեպքերում 500,000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար։
Իրավապաշտպան Սակունցն այստեղ նաև այլ հարց է բարձրացնում, նշանակում է սա արդյոք, որ իշխանությունները վստահություն չունեն իրավապահ մարմինների նկատմամբ։
Բաքվում մեկնարկել է գերեվարված հայ զինծառայողների դատավարությունը, որոնք գերի էին ընկել պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատում է ադրբեջանական իշխանություններին հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցը սակարկությունների առարկա դարձնելու համար։ Անհերքելի ապացույց այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական կողմի բոլոր գերիներին ապօրինաբար պահում են պատանդի վիճակում քաղաքական սակարկությունների համար, նրանք իրականացնում են մարդկանց առևտուր կատարելով հանցանք, գրում է Արման Թաթոյանը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տարածելով Շուշիում նախորդային Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ու նրանց տիկնած զրույցի տեսանյութ։ Այդ տեսանյութում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը խոսում է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականապատման վերաբերյալ քարտեզների կարևորության մասին, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահի տիկին Էմինե Էրդողանը հարցնում է Իլհամ Ալիևին, թե ունեն իրենց տարածքում էլի գերիներ, դրական պատասխանից հետո էլ խորհուրդ է տալիս մաս-մաս հանձնել նրանց։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների այս քննարկումն այն մասին է, որ հայկական կողմի գերիներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվում են ինչ-որ ականապատ քարտեզների դիմաց մաս-մաս փոխանակելու համար։ Վերջին անգամ Ադրբեջանը Հայաստան վերադարձրեց 15 ռազմագերիների, երբ Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջնորդությամբ հայկական կողմը Բաքվին հանձնեց Աղդամի ականապատման քարտեզը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Բաքվի կառուցողական քայլի դիմաց Երևանն էլ է կառուցողական քայլ արել։ Նաև նշել էր, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր քարտեզներ ուղարկել Բաքու։
Մենք իրենց թիկունքում գտնվող քարտեզները տվել ենք բացելի ոչ թե փոխանակության համար։ Երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարտերակալը ասեց, դուք պատրաստ եք քայլ անել, եթե իրենք քայլ անեն, ես ասացի, այո, պատրաստ ենք քայլ անել։ Ինչ քայլ եք պատրաստ անել։ Ասացի, որ մենք մեր ունեցած քարտեզների մի մասը չեմ արտահանում, բայց մենք պատրաստ ենք իրենց թիկունքում գտնվող բոլոր ականադաշտերի քարտեզները տալ։
Ազա Բաբայանը ամփոփում է Բայդեն-Պուտին հանդիպումը, լսենք։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները հայտարարել են, թե գոհ են նախորդային Ժնևում կայացած բանակցություններից, սակայն Գագաթնա ժողովին ուշադիր հետևած միջազգային մամուլը մեծամասամբ կարծում է, թե դրական կարելի է համարել միայն այն, որ հանդիպումը կայացել է, քանի որ ըստ էության կողմերը միայն միմյանց համար ուրվագծել են թույլատրելի սահմանները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոգանի եթերում հայտարարել է, թե Պուտին-Բայդեն հանդիպումը կարելի է հաջողված համարել, և որ այն անցել է մոտավորապես այնպես, ինչպես սպասում էր ռուսական կողմը։
Можем сказать, что в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс, со знаком
Ընդհանուր առմամբ Գագաթնա ժողովը կարելի է դրական գնահատել։ Նախագահները կարողացել են միմյանց ներկայացնել իրենց մտածումները, նախանշել են այն ոլորտները, որտեղ կարող են համագործակցել, եւ այն հարցերը, որտեղ տարաձայնությունները այնքան խորն են, որ համագործակցությունը այսօր հնարավոր չէ։
Այսօր հայտարարել է Պեսկովը, հավելելով, թե այն հարցերի շարքում, որոնց շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են, ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդլայնումն է, օրինակ Ուկրաինայի հաշվին և Բելարուսը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչն էլ ասել է, թե Բայդենի և Պուտինի միջև բանավեճում առճակատում չի եղել։ Երեք հանդիպման հետևած առանձին ասուլիսներին հիշեցնեմ, Բայդենը հայտարարել էր, օրինակ, թե չի կարծում, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է վերադառնալ սառը պատերազմի սցենարին, իսկ ռուսաստանցի լրագրողին էլ Բայդենն ակնարկել էր, թե Չինաստանի հետ հազարավոր կիլոմետր ցամաքային սահման ունեցող Ռուսաստանը պետք է նախ և առաջ մտահոգված լինի իր տնտեսական զարգացմամբ, այլ ոչ թե արևմուտքի հետ հնարավոր արճակատմամբ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները երեք հանդիպմանը հետևած առանձին ասուլիսներին խոսել են այն թեմաների մասին, որ քննարկել են հանդիպմանը՝ գլոբալ անվտանգություն և միջուկային զենքի չտարածման հետ կապված հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ, տարածաշրջանային խնդիրներ Ուկրաինա, Բելարուսիա, Աֆղանստան, օրակարգում էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն ոչ Բայդենը, ոչ էլ Պուտինը Արցախի մասին ասուլիսներին չեն խոսել։ Չի խոսել Ղարաբաղից նաև այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Դմիտրի Պեսկովը Էխո Մոսկվի ռադիոկանի եթերում պատմել է երեկվա հանդիպման և բանակցությունների շուրջ Մոսկվայի գնահատականի մասին, ակնարկել է, օրինակ, որ երկու երկրների նախագահները առարկայական քննարկում են ունեցել Աֆղանստանի և Սիրիայի շուրջ, սակայն մանրամասներ հրաժարվել է հայտնել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։